นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุเมโธนามะสัมพุทโธอัคโกกาลุนิโกมุนิวิเวกะกาโมโลกักโกหิมวันตังอุปากะมีตินบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระประธานกันที่150ว่าด้วยเรื่องพระพัทธาลิเถระเจ้าสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในคัมภีร์ของพระพัทธาลิเถระเจ้าองค์นี้ว่าเมื่อพระเถระเจ้าองค์นี้ได้สำเร็จพระอรหัตแล้วได้กล่าวไว้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระนามว่าพระสุเมธะผู้ล้ำเลิศผู้ประกอบด้วยพระกรุณาผู้เป็นนักปราชญ์ผู้ต้องพระประสงค์ความสงัดได้เสด็จเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์ครั้นพระสุเมธพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกเสด็จเข้าไปถึงป่าหิมพานต์แล้วก็ประทับนั่งพระสุเมธพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกผู้เป็นบุรุษสูงสุดพระองค์นั้นได้ทรงเข้าสมาธิอยู่ตลอด7วัน7คืนในคราวนั้นเราได้ถือเอาหาบอันเป็นเครื่องใช้ของฤาษีเข้าไปสู่ป่าได้เห็นองค์พระสุเมธพุทธเจ้าผู้ข้ามห่วงกิเลสผู้ไม่มีอาสวะทรงนั่งเข้าสมาธิอยู่ในที่นั้นครั้นเราได้เห็นแล้วเราก็หาไม้กวาดไปปัดกวาดอาสมตั้งไม้ขึ้น4อันกระทำให้เป็นประลำแล้วเราหาดอกลังไปมุงประลำนั้นด้วยความเลื่อมใสคันแล้วเราก็ถวายบังคมเทพยดามนุษย์ทั้งหลายเรียกพระพุทธเจ้าพระองค์ใดซึ่งเป็นผู้มีพระปัญญากว้างขวางมีความคิดดีว่าพระสุเมธพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ประทับนั่งในท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์แล้วได้ตัดถ้อยคำเหล่านี้ขึ้นเทพเจ้าทั้งปวงได้ยินถ้อยคำของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาประชุมกันด้วยแน่ใจว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้มีพระจักษุญาณกำลังทรงแสดงธรรมพระสุเมธพุทธเจ้าผู้ทรงรับซึ่งเครื่องบูชาของโลกได้ประทับนั่งในท่ามกลางเทพเจ้าแล้วได้ตัดถ้อยคำเหล่านี้ขึ้นว่าผู้ใดได้ทำปะลำมุงด้วยดอกลังบังแดดให้แก่เราตลอด7วันเราจะกล่าวถึงผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำของเราคือผู้นั้นจะเป็นเทพเจ้าหรือมนุษย์ก็ตามก็จะมีสีกายดังทองคำจักมีทรัพย์สมบัติมากจักเพียบพร้อมด้วยความสุขทุกประการจักมีช้างถึง 60,000 เชือกล้วนแต่ประดับด้วยเครื่องพร้อมสับมีเครื่องประดับหูแล้วด้วยทองคำมีตาข่ายและผ้าคลุมหลังแล้วด้วยทองคำมีควานขึ้นขี่ประจำมาเฝ้าผู้นั้นทั้งเช้าเย็นผู้นั้นจักห้อมล้อมด้วยพลช้างมิใช่แต่เท่านั้นจักมีม้าอาชาในม้าสินทบอีก 60,000 ซึ่งล้วนแต่เป็นม้าฝีเท้าเร็วมีนายม้าขึ้นขี่ประจำทั้งจักมีรถอีก 60,000 คันพร้อมด้วยเครื่องตกแต่งรถและคนขับขี่มีมือถือลูกธนูห้อมล้อมเป็นบริวารมิใช่แต่เท่านั้นทั้งผู้นั้นจักมีบ้านอีก 60,000 ตำบล ซึ่งบริบูรณ์ด้วยทรัพย์และธัญญาหารทั้งจักมีพลช้างพลม้าพลรถพลบทจรเดินเท้าห้อมล้อมอยู่เป็นนิดผู้นั้นจักได้เสวยสุขอยู่ในเทวโลกตลอด118กัปจักได้เป็นจักรพรรดิราชอยู่ถึงพันชาติจักได้เป็นพระราชาแห่งเทวดาอยู่300ชาติจักได้เป็นพระราชาเฉพาะประเทศนั้นๆอยู่นับชาติไม่ถ้วนไปถึงกับที่30,000จักมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระโคดมซึ่งเกิดในวงของพระเจ้าโอกาการาชเกิดขึ้นในโลกผู้นั้นจักได้เป็นธรรมทายาทเป็นพระโอรสเป็นผู้ที่ทำนรมิตรเป็นพระสาวกผู้สิ้นอาสวะกิเลสของพระโคดมพุทธเจ้าดังนี้นับแต่เราได้เห็นพระสุเมธพุทธเจ้าในกัปที่30,000นั้นมาเราก็ได้แสวงหาธรรมอันไม่รู้จักตายเสมอมาบัดนี้เราได้ลาภอันดีแล้วที่เราได้รู้จักพระศาสดาได้สำเร็จวิชา3ได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษสูงสุดข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าพระองค์ได้สำเร็จความรู้แล้วได้สำเร็จธรรมอันไม่รู้จักตายแล้วไม่ว่าข้าพระองค์เกิดในกำเนิดใดๆจะเป็นกำเนิดเทพยดาหรือมนุษย์ก็ตามข้าพระองค์ก็มีความสุขทุกชาติอันนี้เป็นผลในการที่ข้าพระองค์เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของข้าพระองค์แล้วแปลว่าภพเก่ายังเป็นไปอยู่บัดนี้ข้าพระองค์ได้สลัดเครื่องผูกเหมือนกับช้างสลัดปอกแล้วได้เผากิเลสเสียแล้วได้ถอนภพทั้งปวงเสียแล้วไม่มีอาสวะแล้วการที่ข้าพระองค์ได้มาสู่สำนักของพระพุทธเจ้านี้เป็นการมาดีแล้วข้าพระองค์ได้สำเร็จวิชา3ปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้สิ้นถ้อยคำของพระเถระเจ้าองค์นี้เพียงเท่านี้ในถ้อยคำของพระเถระเจ้าองค์นี้ได้ใจความว่าในครั้งพระสุเมธพุทธเจ้านั้นท่านได้เป็นฤาษีอยู่ในป่าได้ไปพบพระสุเมธพุทธเจ้าทรงนั่งเข้าสมาบัติอยู่ในป่าหิมพานต์ท่านก็ได้หาไม้มาปักขึ้นเป็น4เสาหาดอกลังมามุงหลังคาทำเป็นปรำถวายพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อล่วง7วันแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ออกจากสมาบัติแล้วได้ทรงทำนายไว้ว่าฤาษีนั้นจักได้เสวยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินั้นๆดังที่แสดงมาเมื่อฤาษีนั้นตายจากชาตินั้นแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์ได้เสวยสวรรค์สมบัติอยู่ตลอด118กัปแล้วได้มาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึงพันชาติได้เป็นพระราชาแห่งเทวดาอยู่300ชาติได้เป็นพระราชาเฉพาะประเทศนั้นๆอยู่นับชาติไม่ได้ในชาติสุดท้ายก็ได้สำเร็จพระอรหัตดังนี้ต่อนี้ไปเป็นเรื่องของพระเถระเจ้าองค์ที่2ว่าพระเถระเจ้าองค์นี้เมื่อได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วก็ได้กล่าวไว้ว่าเราได้สร้างอาสมอยู่ที่ริมแม่น้ำจันทภาคาได้สร้างบรรณศาลาอยู่ในที่นั้นทั้งได้พรรณนาถึงแม่น้ำจันทภาคาและอาสมศาลาของท่านไว้ด้วยถ้อยคำนานาประการว่าแม่น้ำจันทภาคานั้นเป็นแม่น้ำมีฝั่งล้นมีท่าราบลื่นดีงามมีฝูงปลาและเต่าตลอดถึงจระเข้เป็นอยู่อันมากทั้งสองข้างแม่น้ำนั้นก็มีฝูงเนื้อฝูงนกต่างๆคือฝูงหมี นกยูงเสือดาวนกกาละเวกนกสาลิกานกลุว่านกหงเป็นอันมากมีทั้งราชสีเสือโคร่งหมูป่าหมาในสุนัขกิ้งจอกเนื้อละมั่งกวางฟานสุกรเป็นอันมากทั้งในที่ใกล้อาสมนั้นได้มีต้นไม้ที่งดงามต่างๆคือต้นคูนต้นจำปาต้นแขฝอยต้นกระถินพิมานต้นอโศกต้นปะลุต้นสัตบันต้นกันนิกาต้นกากระทิงต้นลังต้นสนต้นปุณณทลิกที่มีกลิ่นหอมหวนต้นไทรต้นสะขอต้นกระทอนต้นลังต้นประยงต้นมะม่วงต้นว่าต้นจันทร์ต้นประดู่ต้นนางลังต้นอโศกต้นมะขวิดต้นพระคะนิมาลาต้นกระทุ่มต้นกล้วยถั่วลือสีซึ่งล้วนแต่ดอกมีผลอยู่ใกล้อาสมของเรามิใช่แต่เท่านั้นยังมีต้นสมอต้นมะขามป้อมต้นมะม่วงต้นว่าต้นสมอพิเภกต้นจิงจ้อต้นลกฟ้าต้นมะตูมซึ่งเป็นต้นไม้มีผลอยู่เป็นอันมากที่ใกล้อาสมของเหล่านั้นมีสะโบกขรณีอยู่อีกสะโบกขรณีนั้นมีท่าราบลื่นดีงามดาดไปด้วยดอกมณฑาดอกปทุมดอกอุบลอยู่เป็นอันมากที่สะโบกขรณีนั้นมีปลาต่างๆคือปลากาปลากดปลาฉลาดปลาขาวอยู่เป็นอันมากสองข้างสะโบกขรณีนั้นมีต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมนานาประการทั้งมีพวกฤาษีที่สำเร็จฌานสมาบัติอยู่อีกเป็นอันมากในเวลานั้นเราได้อยู่ในอาสมศาลานั้นพร้อมกับพวกศิษย์บริวารไม่รู้จักวันคืนเพียบพร้อมด้วยความยินดีในฌานในการครั้งนั้นพระอัฏฐทัสสีพุทธเจ้าผู้เป็นนักปราชญ์ใหญ่ผู้เป็นนายกของโลกผู้ทำความมืดให้หมดไปได้เกิดขึ้นในโลกครั้งนั้นมีศิษย์ผู้หนึ่งได้บอกเราว่าพระอัฏฐทัสสีพุทธเจ้าซึ่งเป็นนักปราชญ์ใหญ่ได้เกิดขึ้นในโลกแล้วได้ทรงแสดงของจริงสี่ประการอยู่ได้ทรงแสดงธรรมอันไม่รู้จักตายอยู่เราได้ยินดังนี้แล้วก็ล่าเริงยินดีออกมาจากอาสมแล้วกล่าวขึ้นว่าพระพุทธเจ้าผู้พร้อมด้วยพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการได้เกิดขึ้นในโลกแล้วมาเถิดเราทั้งปวงจากไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฤาษีเหล่านั้นก็รับถ้อยคำของเราแล้วพากันถือเอาเครื่องบริขารของฤาษีออกไปจากป่าใหญ่ในคราวนั้นพระอัฏฐทัสสีพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงของจริงสี่ประการซึ่งเป็นธรรมอันไม่ตายอยู่เราได้ถือเอาเสวตฉัตรกลางกั้นถวายอยู่หนึ่งวันขันพระอัฏฐทัสสีพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบลงแล้วจึงได้ตัดขึ้นในท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ว่าผู้ใดกั้นเสวตฉัตรให้เราด้วยความเลื่อมใสเราจะกล่าวถึงผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำของเราคือผู้นั้นจะเกิดเป็นเทพยดาหรือมนุษย์ก็ตามก็จะมีผู้กั้นเสวตฉัตรให้ทุกเมื่อผู้นั้นจะได้เสวยสุขในเทวโลกตลอด77กัปจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่พันชาติจักได้เป็นเทวราชอยู่77ชาติจักได้เป็นพระราชาเฉพาะประเทศนั้นๆ นับชาติไม่ได้ไปถึงกัปที่118จักมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระโคดมเกิดขึ้นในโลกผู้นั้นจักได้เป็นธรรมทายาทเป็นพระโอรสเป็นผู้เกิดด้วยธรรมเป็นผู้ครอบงำอาสวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอาสวะเป็นสาวกของพระโคดมนั้นดังนี้นับแต่เราได้กั้นเสวตฉัตรถวายพระพุทธเจ้านั้นมาเราไม่เคยรู้สึกว่าไม่มีผู้กั้นเสวตฉัตรให้เลย มาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราได้เว้นการกั้นเสวตฉัตรแล้วการที่เราได้กั้นเสวตฉัตรถวายพระอัฏฐทัตสีพุทธเจ้านั้นเป็นการกระทำดีแล้วมาบัดนี้เราสิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วไม่มีการเกิดอีกแล้วได้เผากิเลสสิ้นแล้วได้ถอนภพทั้งปวงแล้วได้สลัดเครื่องผูกเหมือนช้างสลัดปลอกแล้วได้สำเร็จวิชา3ปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้สิ้นเรื่องพระเถระเจ้าองค์ที่2ในวรรคที่42และในเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้